Radio Kapi. Oh, Kapi. Bansenguhan na beto konsor musier Afrika.
Matundu minenge bacha mala matundu min pena bisika nyoso beke na kulanda bantu na betu yai kasintete nkufu na yao ya kilika na ntangu yao ya kuponama ya bamfuma bizunga nkaka mwana pebilandi na bao ya rondeke na kufinama jonga bandinga kena kubasika jambo ya madeso abana maswana na ndongo ya inyo sakre betazaba yao na mwaba ntangu mazuno ya kebambuta munisko vwandaka na masulu kiba panzi sangu bonso mutina kena kusalamaka na konso kitatu sabna yao ya kileka na kilumama zono ya kele ntwadisi ya nzo kena kulandilaka mamba bana ya oni awa nanti na betu za bisaka inki mutindu ntalo ya bana mebasika kana ndonga bimvuka bimpumbulu tuka mvula mafunda zoli na kuminanza mbote na mbanza bandu ndungangu kena kumona mpasi mingi sabna kuzwa masa bonkete ya kileka Irene Mboma kena nzila ntinga pe kaka na ndima mwa bantong beta vwana kintwadi na beno beka tulave makutu samna kuzaba inki ya beta tuba nyoso na bantongu ya na ndinga kikungu matudo mina bisika nyoso beke na kulanda bantongu ya mingi na kumini ya mangobo na bwala kimfumu ya kizunga kwilu na bandundu na bizunga ya kena kukonda bamfumu mpibilani na bao bambuta ya inyo sakre ya nasyon kena kubongisa kileka mikembo sabna kusuza banani ya fwete kubaka sika kupona maasini tabongisa nubumke kuiza awa na mbanza kincha sabatu yae ya bantu mwankango ya kimvuka yae ya inyo sakre ya nasyon ponaka nde tamonisa lukutakanu yae ya bimvuka politiki na kupona mayae ya bamfumu na bizunga ya vwana pibilani na bau na mutuna sinike bongisa yo kiadi bantu mwankaka nkangu kena kubuya batu yae ya meka tona kuponama sabna kunonina biti na bizunga bakena kutubati ya kilika madesu abana ya onde tambulaka mingi. Beto bikala kaka na bantangu yae ya meta dira bisalo kupona awa na ntoto na beto ya kungu kinchasa sabna kuzabisa tisini na lutolusu ya ntolisi na yao mbuta dinika di makazadi ya vwana peki mvuka ya mosi ya oni na lutolusu ya mbuta Simo Pierre na nite labumio ya kileka kena kili kilandi ya ntwadisi ya nzo ya oni ya kena kutalaka mamba kupona mbuta Simo Pierre baso laka mazuzi kizole awanambanza kinchasa na zula meza ya vwanaka kutambula bisala sini bampasi ya bakena yao mambu ya maluwa kukena kuzanga ya kileka diambu diaka kimvuka ya ya oni tayambama mpe na masulu na ndamba bambuta politiki mpe na ngonda meka tona kuluta befonsi mayao mbuta Jean-Pierre Lacroix ya kili kilandi ya mfumu ya oni kena kutalaka mambu ya kuvutuka ngemba na bisika mavwanga kele ya ndinde monisaka luzola kimvuka na bau na kutuba tibata sadisa Kongo Kinshasa na nzila ya bisalu ya kupona na kate ba mambu ya kena kupisa banketo mpasi mingi sabna kutoba na bau na bisala baki na kusalaka kele mingi kukonda ngwakana na kati na bau mosi banketo mama Marie Josepho kuyanwa nina kabemeza bayao kiti ya mfuma nti na mvula mafunda zuli na kumi na nana za bisaka yao ya fwana kana liba kwa masulu ya ba fwana kana yao awanambanza kincha sati mama Bintu Keita ya kimfuma Monisco na nyoso ba fwana kakiteso ya banketo makubi tandu ya kina kusalaka na njila politiki ba pande sangu todia kana bimvuka mutina mutindo mama Keita ya kileka ya kina kusuza kupesa bau maboko mingi na mvula kikuisa ntanga bisala ya kuzupora mataluta Benolanda mwakitina ndinga yae ya mama Marie Joseph Foucault Tubaka Mpianku na beto Nori Misinga Kalala Ponaka Samnabeno.
Mwumba kaka lukanu ya kunwanina na kati ya politike tika ya mpasi samu na betu baketo kana metu bande mbala nkaka baketo kesa disaka baninga na bau ve meza banini muzo na tuba muku ndaka kutana baketo bamfumu tangu mufu ndaka nwanina kiti baka ngilaka munu mwelo na mbala mosi mkatu kupesa munu dikutu ata kutukua dinaka na munu samu na nkangu batu bilaka munu ya pidikwa nge yufusaka betu kana ngele nda nwanina mufutu saka nde bosi babakala bao bayu saka ben na mbala mosi mwelu kangamaka nkatu ntsasa mufanaka na nwanina kiti munu mosi mutu laka kivuvu na baketo kasintangu kaka mumu naka pidina muba kusaka mutindu politike kele pe muza baka nde mukanda na munu ya kunwanina kiti kele kaka disapu ya kipolitike mwelu ya ntete mezi buka samu na munu memeka pe na manima mukela ndakana mvita.
Mafunda kubina ntambwadi na nkama tanu bizapisaka yao ya kileka kele ntalu ya bana mebasika kanandonga bimvuka bimpumbulu tuka mvula mafunda zuli na kubina ntambwadi awa na ntoto na beto kungo kinchasandi na muveye ya kileka ya kele ntwadisi ya nzo ya ONU ya kena kulandilaka mama bana nanza UNICEF na nkufi kasinzo na yao ya kena kufonaka awa na ntina beto mbuta Edouard Biek Beder ya kileka ya ndizabisaka nyosu yae ya fonaka mazunu na dibakwa masolo ya banzo wa bisalu ya ONU awa na mbanza kincha sake fondaka na yao tiba pandi sangu na konso kitatu mpena kilumbu yae ya mazono Ben Olanda yae ya yandi tindulaka na kinzo nzolo ya Honoré Misenga Kalala.
Au sujet du processus de
la ina metala bisalo ya kubimisa bana ina vwandaka na bimvuka simbaka minduki bana mingi vwandaka na ADF mbakuzaka katusa bao kubanda na mvula mafunda makumi zole kumi na tambodi yakele mafunda kumi na tambodi na kama tanu leti kuza bimisa kele pe bana nkaka menlanda dinaka ya kuza vutsa bao na dibuta mafunda kumi na tambodi kumi kati na bau kuzaka landa malongi yai beti kuzaka vutsa bau na nkangu chika baka tukaka na mvula mafunda makumi zole na mosi mvula meka toa kuluta beti kuzabi misa mafunda tatu mkama tatu ya bana beti kuzaka tsadisa pe beti kuzaka kuzabi misa na bamvita mingi
et pris en charge dû à ces différents conflits.
Pansangu na beto na ndinga kikongu na radio na bena ngemba kena kulanaka na kutuba tinsangu wa kiese ya kilika na bana kena kubelaka ba maladi antima na mbonza Lubumbashi ya kile na luyantiku wa kiluma mazono ya centre diama kuna na Lubumbashi kena kubongisa ya kilika mukimbu samu na kusadisa bana yina ya kena bampasi na nkatu timutu kubasisa mwa kima na libenga nandi ya onde kena kusalaba mingi na kimvuka musa minganga ya katuwa kananti ya Amerika ya kena kati ya kimvuka musi na zina Novik Cardiac Alliance ya kileka kimvuka ya CMD ya diama ya kena kubongisa nyosu yae kena kulomba kaka na bibuti ya bana kena kubela maladi ya mutindu yae na kunata bau samuti ya kileka bau ulusa bau mutindu na kena kuzabisa beto Irene Mboma ya sola kati jangandu ya kentuma na betu na Lubumbashi.
Sambu na kitini yai ya ntete, bana makumi tano mesonama. Mwana ya kele leke kibeni, kele na bangonda nsambanu, peyina ya luta mbuta, kele na bamvula kumi na tatu. Munga ngamimona nde, bai kele tibifu mingi ya kubutuka na kati ya ntima. Makumi zole na tano na kati na bau, bata pasula bau na basabala zole yai. Ntodisi ya Centre Medical Jamame zabisa nde, kisalu ina ya kupasula ntima kele mbaka kiteso ya badola mafunda makumi tatu. Kansi sambu na kampani yai, mbongo ina nyoso kele Fondation Centre Medical Jama mtu tafuta yao. Samu na munga nga William Novik, padisi ya Novik Cardiac Alliance, bibuti bafona kubaka jiluwa kuyai, samu na kupesa nzila na bana na bau na kuzinga, na kifuli ya kuyamula bau tibakusa kufua. Bana ina ya bata pasula, bata landila bau mpina manima ya lusansu ina. Baina ya nkaka makumi zole na tanu ya mebikala, bafona kuvingila na kampani ya nkaka ya tasalama na manima ya bangonda tatu. Nsasa kele ya kubingaka minga nga ya kele binama ya Novik Cardiac Alliance mbala zole to tatu na mvula mosi, pepi jina chiku na mvula tanu. Na yao, Karine Kadim, mfumu ya Centre Medical Jama, kelo mba lusaditu ya luyalu pe ya ba partener, na mpila ndiye kisalu ya ikusa salama, samu na mambote ya bana nyoso ina tabaka mpilusansu yai ya kupasula ntima.
Irene Mboma matondo mingi, minantete mwama tempa mavebe tavona kaka kintwadi na kuzabisa tina mbanza buwende, bemeza babwala kimfuma kizunga chwapa, ya kilika bisalu ya hunde, kena kusalama ve tuka bilumbu zole, kikuma ya kile mingi na kutala kukonda ngemba, ya kena ndambuna ya bakuluna bana yambi ya kena kunata kuna na nima lufwa ya mbuta luyalu ya kizunga ya kena kutalaka mambaleke ya kileka lufwa ya kuminaka na mpimpa ya lumingu yina ya meka tona kuluta wapi baleke yina baonde yokaka nzo mpe restaurant muzo la tuba nzo ya batu kena kudiaka mpe lodisaka mutu mose ya kena kunataka tukutukungolo na kutuba tiani vwanaka na mayele ambi kintwadi timbuta yina ya kileka na kizunga Kwilu sabna kumanisa mingi na bwala kimfumu ya kele kabakakti mingi ya kele na mbanza bandundu ya hundike na kuzuwa kadia kamasave na kutalati rigidezo kena kupesa ya ove ya kele mingi kakti Trois Rivières ya kele mingi na komin ya Basoko kasi sabna kutuba mingi ve renbo mabiza psa kayao inti ya kusima na nyuswa kena kuluta kuna na bandundu vile
kana nkangu ya santa vili ya mbanza ya bandundu ke baka kamasa ya mbote ya reji dezo jambu kele kaka pidina ve na bakarte ya nkaka ya kinsuka ya mbanza yae. Mumbandu karte ya Trois Rivières wapi reji dezo metulaka ntete masa ve. Kuna nkangu ke mwona kampasi samu na kubaka masa. Bakile na wonga samu na mavimpi na bau ye bake bokila reji dezo na kupesa bau mvutu ya mbote. Bankangu ya ngomeza bisande na ntangu ya mwini masa ke basikaka ve na bapompu fonten ya kele mpinta matiba inzo na beto. Beto ketele maka na minu ya mpimpa samu na kusosa masa na ntama kana ve beto takonda na masa. Muntu ya nkaka mebo kande, kibeni mpenza na kacha mbanza ya mvimba, beto kenu wa masa ya mabulu ya konda bunkete. Ya uina bimbefo kele mingi na karto na beto. Beto kelomba nde reji dezo kutudila beto ataba furaji mingi kwaku metuba yanji. Mtuadisi ya reji dezo ya nene mbuta enjenier mutombo aluda na ndamu nandi meza bisa ti reji dezo kezo dilaka kukwenda kupesa masa kuna kansimbongo kele ve. Yanji kebinga nkangu na kufuta kaba fakturu na bau ya masa pena mutindu ina yata pesa reji dezo inswa ya kumanisa jambu yae ya nkakalakani ya masa
matonto mingi nange na lusalusu wa Jean-Claude Ntiala nzira machina disu ngola peliki pela mundu betumekatono kumanisa bantangu yae.